Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam bijuši gandrīz 170 izsaukumu, kas ir aptuveni 4 reizes vairāk nekā ierasts. Vairākās vietās nācies palīdzēt, lai izvilktu lauku ceļu dubļos iestrigušās ātrās palīdzības auto. Visvairāk nācies palīdzēt ugunsgrēku dzēšanā gandrīz 140 gadījumos. Ugunsnelaimēs Rīgā dzīvojumā mājā un sporta zālē palīg telpā izglābti vairāk nekā 10 cilvēki. Savukārt Raiskuma pagastā degusi saimniecība un gājušas bojā 15 aitas. Lielākā daļa ugunsgrēku saistīta ar pērnā zāles dedzināšanu. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti kopumā 102 kūlus ugunsgrēki, un tas šogad ir lielākais vienā diennaktī reģistrēto kūlus ugunsgrēku skaits, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inga Vetere.
Tā kā izsaukumi ļoti, ļoti daudz un nopietni, un tādēļ vēl jau vairāk ir tāds sarūktinājums par to, ka cilvēki joprojām dedzina kūlu. Tad, kad ir cilvēkiem nepieciešami tiešām nelaimē, lai ātrāk ierodas ugunsdzēsē, bet viņiem jāzēž kaut kādu tur kūlu ugunsgrēko, cilvēki paši ir izraisījuši. Resursi ir tik, cik ir, ja, un ja tā mašīna ir izbraukusi uz kūlu, un kamēr viņi dodas uz ugunsgrēku, nu saka, nu padomāt kaut vai no tādu viedokļa. Un vējš ir diezgan spēcīgs, un zāle jau ir tiešām sausa.
Vetere klāstīja, ka situācija ar plūdiem joprojām ir sarežģīta. Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis paaugstinājies Gaujā pie Carnikavas, kur ir aplūdušas viensētas. Arī Daugavā pie Jēkabpils ūdens līmenis ir virs kritiskās robežas, un arī tur ir aplūdušas viensētas un dārza mājiņas. Līdzīga situācija ir Pļaviņās, kur glābēji no 6 mājām atsūknējuši ūdeni. Paaugstināts ūdens līmenis joprojām ir Daugavā pie Daugavpils, kur no jauna ir aplūdušas 700 dārza mājiņas. Tur joprojām ir viss sarežģītākā situācija ar plūdiem.
Vēl jau ir Daugavpilī, kur ir ūdens līmenis pakāpeniskais viens ceļš, jo no Baltkrievijas puses ietek ļoti liels daudzums ūdens Daugavā, un tātad šis ūdens nekrītas. Un vēl daudz vieta ir aizsalusi Gauja, un ir šīs svārstības līmeņi, bet nu, ceram, ka tas nebūs tik ļoti nopietni. Bet nu, tas negarantē to, ka atsevišķi vietās kaut kur atkal netiks kādu viensētu vai apludināt vai ceļš.
Cilvēki no aplūstošajām teritorijām aizvadītajā diennaktī nav evakuēti, jo situācija nav tik bīstama, un cilvēki arī nelabprāt pamet savus mitekļus. Ilze Zālīte, Latvijas radio.